ултимативният подкаст на High News с мен, Ива Екимова. Радина Денкова е дамата, която години наред се грижи родните знаменитости да връщат времето назад. Тя е магьосникът, изпод чието ръце излизате като преродени, а кожата ви и душата щастливи от прекараното време с нея. Радина Денкова е една от специалните дами, без които ултимативният подкаст, посветен на най-успешните и ярки жени в бизнеса и шоу-бизнеса в България, няма как да съществува. Радина Денкова е професионален пътешественик, а отскоро има с нова страст, която за първи път коментира с нас. Кое е ултимативното в професията и кои са ултимативните дестинации, които е посетила, за препъни камъните в бизнеса и живота, за родителството, за ултимативното в естетичната медицина през 2021, слушаме Радина Денкова, която изключително харесваме и доверяваме красотата си на нея, а пък тя ни отговаря с ултимативна искреност. Намираме се на най-красивото място в София. Това е доктор Денкова Дерматологи и разговарям с самата Радина Денкова във втори сезон на ултимативния подкаст на High News. Но ти благодаря за времето, което ми отделяш, и понеже започвам интервюто в ултимативния подкаст, естествено старта са подкастите. В твой пост във Фейсбук сподели, че това е новата ти страст. Защо?
Ами, представяш ли си, след толкова години аз разбрах, че съществува такова интересно нещо. И в момента съм до такава степен пристрастена, че със събуждането си слагам слушалките и започвам да слушам. По пътя от къщи до тук слушам, навръщане слушам и явно се получава някакво голямо пристрастяване с подкастовете, особено когато започнеш за пръв път да ги слушаш. Много ми е интересно. Защо? Защото можеш да намериш всякакви теми, включително и в моята област. Да не говориме на тема self-improvement, медитации, всякакви такива неща, на велики така личности, изказвания и разговори с други хора. И ми е страшно интересно, защото мога да си открия неща, които ме интересуват, неща, които в момента ме вълнуват. Така че това е една много интересна форма на дискусия и на някаква... На предаване на някакви знания на масата.
Абсолютно. Казват, че подкастовете са новото голямо нещо и това ще стане...
Мисля, че сигурно ще бъде, защото виждам, че следващата стъпка ще бъде видео, нали, подкастове под формата на видеа.
Има такива в
интересни. Да, има вече.
Има
и явно в тая посока ще се развиват нещата.
Връщаме се обаче към писменото слово, в което виждам, че си изключително сладкодумна. Откъде извира точно този талант да намираш подходящите думи, с които да описваш пътуванията си?
Ами, когато, да ти кажа честно, не знам, но аз не мога да пиша, например, когато нямам вдъхновение. Е така, ако някой ми каже, ми напиши нещо за еди какво си. Ако нещо не ме е инспирирало, ако нещо не ми е харесало, ако нещо не ми е направило впечатление, ми е трудно и много път имало и случаи, в които съм писала, но не ми се е получавало, аз не си го харесвам. Когато имам вдъхновение, когато ме инспирира обстановката, хората, нови места, тогава то така само си се лее словото. Нали знаеш, има моменти и ти съм сигурна, да, защото ти много хубаво пишеш, има моменти, в които ти виждаш, че е така просто си се... Думите си идват на мястото.
И кога да чакаме твоите пътеписи, издадени в книга?
това е голям етап, защото няколко човека, без да споменавам имена, ми пишат: хайде, аз ако искаш ще ти помогна, а ще ти, нали, да издадеме. Викам: чакай, не бързай, не съм събрала толкова материал още, трябва да се събере достатъчно материал. Ай, да ти кажа честно, не мисля, че чаква толкова са важни за книга. Но ако се съберат много, може и да се съберат на едно място.
Е, как? Аз ако не греша, ти си обиколила по целия свят на практика.
Не съм. Значи за сега са около 75-6 държави. Ама не, имаме много да обикаляме. Има много големи държави и красиви места, които аз до сега не съм намерила време, защото за тях трябва повече време. На мен винаги ми е било ограничено времето и 20 дни са ми били максимума. А пък примерно за една Австралия ти правиш. Ако комбинираш Австралия и Нова Зеландия, един месец трябва да си там.
Къде се връщаш с огромно удоволствие?
Ами, единия проблем е, че ние не обичаме да повтаряме места.
Никога, нали? Не сте повтаряли, не мога да повтарям.
За Европа сме повтаряли, защото то се налага, нали? Но в света не. Почти, даже аз честно да ти кажа, не си спомням, но има места, на които бих искала да се... И те са Филипини, Виетнам. Това са двете места, на които бих се върнала с много голямо удоволствие. Не знам, може би то е емоция, която си преживял. Може би, ако сега отида пак, може би няма да го намеря по същия начин, ако не съм със същите хора. Филипини просто ми хареса тогава, че тези островчета, живота е много прост, хората са мили, хубава храна, хубаво слънце. Нищо повече от всичко, на което му трябва на човек.
А къде не би стъпила никога повече?
Знаеш ли, голямото ми разочарование, но беше Куба, но казах, че искам да й дам на тая Куба втори шанс. Защото съм сигурна, че би могла да бъде Куба прекрасна, ако има с кого да отида и да покаже, да я сне и местен човек или човек, който е живял. Да. И защото първия път ние имахме много големи проблеми от тук, тръгнахме с едни очаквания по отношение на парите, там се оказа, че не е точно така, както си мислехме, и това ни съсипа настроението. Там е всичко много неуредено, не можеш да си изтеглиш пари от карта, не можеш да... В банка не приемат карти, приемат само валута. Абе, някакви такива бяха неща, които ни съсипаха настроението и ние не можахме да я видиме Куба в най-добрия и блясък. Но имам един приятел във Фейсбук, който е написал сигурно Карлос Арнер, ще кажа. Той, с него имаме така и имахме и работни взаимоотношения. Той е човека, който участваше в направата на сайта ми и съм много благодарна. Той има един прекрасен, почти като, нали, така, като книга е написал, защото той един му родител е кубинец, други, нали, мисля, че майка му или баща му е кубинец, майка му е българка. Толкова хубаво го е. И аз тогава му казах: Карлос, ако трябва втори шанс да дам на Куба, искам да е с тебе.
Заради него.
Заради тебе, защото така си го описал. Ама, нали, с всичките му минуси, плюсове, с всичките неща, които, нали, ги виждаме, и други пък, които са хубави. Но не, страхотно го е написал.
Потапиш ли се дистанционно в атмосферата на дадена държава преди да потеглиш към съответната дестинация?
Абсолютно. Това е времето, в което подготвям пътуването, защото обикновено аз го подготвям и започвам от маршрута, от примерно Колумбия, Мексико, всичките тия държави, Коста-Рика. Маршрута, къде, кои части за това време можем да обиколиме. Започвам да изчитам всичко за тези части на страната. Започвам вече да сглобявам пътя. Как ще го направим? Откъде ще вземем автомобил или как ще се придвижваме от едно място на друго? Вече по пътя какво трябва да видим, къде. И то това е почти половината. Аз затова казвам, че подготовката за пътуването е половината пътуването. Да.
Ти затова толкова хубаво пишеш. Защото
преди това си се запознал, нали, прочел си много неща за страната и вече, когато отидеш, очакваш, нали, да видиш дали наистина е това, което си го прочел, дали е така.
Ако можеш да се върнеш назад, какво би променила в живота си?
Абе, честно да ти кажа, нищо, защото дори и грешките, които съм направила, всеки е правил грешки, на никой живота му не е протичал по най-гладкия начин, но всички тия неща, които са ми били препани камък, те пък са ме научили на нещо друго и са ми били урока. Така че смятам, че човек не трябва да гледа в тая посока, ако, нали, нещо, защо нещо се е случило, трябвало да се случи по друг начин. Не, то си явно е било точно в този момент, се е случило по този начин и ни е подготвило за следващия ни етап в живота и за израстването ни, ако сме си взели поука от него.
Да. На това ли, на тези поуки ли си научила децата си?
Ами, винаги съм им казвала, че всъщност най-важно е, нали, аз, това е основното, да се научат да работят, да бъдат добри хора. Нали, окей, ако някой направи грешка, да мислят за грешката, вече да не се повтаря и да се върви напред.
Като майка с майка на деца, които вече са поели по пътя на мечтите си, постигат успехи, какво казваш на Калоян след всеки негов успех? Него повече го виждаме в публичното.
Големия проблем е, че му казвам много неща след неуспехите, а след успехите почти нищо.
Сериозно ли?
Лоша съм, не ти кажа. Да, да.
Добре, какво му казвам след неуспех?
Ами, критикувам го, какво да му кажа, нали? Аз съм самокритична, аз също си виждам някой път неща, които не са ми се получили добре. И, примерно, понякога... Сега те са млади, те искат да постигнат всичко, те искат всичко бързо, ние пък, нали, сме минали през това нещо и виждаме, че всяко нещо има път, който точно трябва да се извърви. Знаеш ли кой е най-големият проблем? Че когато имаш някаква матрица заложена от родителите си, и това винаги не си го харесвал, нали? Защото майка ми, примерно, е била страшно строга с нас. Тя никога не ни е ласкаяла. А за да не би случайно да се разглезиме. Нали? Това е било на тяхното поколение. Аз не мога да я се сърда, защото повечето родители бяха по-строги, не бяха така много близки приятели с децата си. И на мен това винаги съм казвала, че не искам да бъда такава с децата. Много се мъча, ама имам моменти, в които уклони имам винаги в тази посока.
За какво би похвалила децата си сега?
Ами, за какво би ги похвалила? Да ти кажа, би ги похвалила за това, че... На този етап постигнаха това, което се очакваше от тях. От нас като родители. Но много ми се иска, нали, не да постигат това, което ние искаме от тях, а просто те да си постигат мечтите. Защото не е важно ние какво искаме за децата си, а децата какво искат за себе си. Понякога има, нали, много, не често, но има сблъсък между родители и деца. Родителя казва, ти трябва да бъдеш този, 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 а ти трябва да завършиш това, ти трябва да имаш такъв...
И все още го има, да.
Да, да. Собственика на тая платформа Mindvalley и Omvana със сигурност си чула. Да. Те са огромни платформи за личностно развитие, медитация и така нататък. Точно един подкаст слушах с него и той разказваше, че когато е, нали, той е емигрант индийски не в Европа, ами някъде беше в Азия, сега ще излъжа, ще се сетя след малко. Той казва, моите родители и чичо ми и дядо ми ми казваха, че трябва да стана компютърен инженер. Mm-hmm. И да, нали, Microsoft, там трябва, защото там са парите. Така, да. Вика, завърших, даже отидох в Microsoft, даже с Бил Гейтс имаше едно събиране на всички от нашия курс на някакво барбекю. И аз, вика, тогава точно разбрах, че всъщност това не е моето място. Нали? И разбрах, че всъщност аз, на мене, това, вика, което ме привлича, е да застана пред публика и да говоря, да мога да вдъхновявам хората. И тогава, нали, аз се отказа, той казва, че се е отказал от всичко и че е започнал, нали, да отначало в тая посока, като в Малайзия. А сега се сетих, в Малайзия са живели, но са били емигранти. Между другото, в Куала-Лумпур има много голяма индийска такава диаспора. Да. И така, че всеки според мен трябва да се следва мечтите. Независимо от това, родителите му какво му казват.
Абсолютно, някой го разбираме по-късно.
Ето, да.
Това е, както ти правил, това е пътя.
Това е пътя, но това са и нашите грешки. Нали? В смисъл, когато видим, че ние, нали, насочваме детето в една посока, но неговите си мечти, стремежи, даже неговия талант е в друга посока. Мисля, че и ти много добре го знаеш.
Да, затова съм...
Сигурна съм, че ти си имала драма и някакъв такъв кръстопът с дъщерята, когато, нали, тя е поела по пътя, нали, на музиката. Сигурно си била така разколебана, не трябва да имаш
друга професия, както баба и между другото до ден днешен казва, да, бабо, браво, много хубаво, много си тонтли, ама трябва да имаш и друга професия.
Да, защото, нали, за старите хора музиканта къща не храни, знаеш много
добре. Добре, няма как да не засегнем темата за естетиката, красотата си, младостта си, дължа изцяло на теб, това не е тайна. Защо холистичен подход в грижата за кожата, в неоперативната грижа за кожата.
Когато правиме консултация. Веднага ти отговарям защо. Защото това е един подход, който, разбира се, че аз не съм на 100% измислила. Той е измислен от един голям пластичен хирург до някъде. И аз всъщност съм допълнила нещо свое, съм създала опит, да, от моя опит, своя методика, но през всичките тия години разбрах, че всъщност работата на парче, т.е. работата в една отделна зона на лицето не решава генерално проблем. И затова, когато се прави една консултация с пациент, ти трябва холистично да, лекаря трябва да подходи холистично, т.е. той трябва да му предложи обща
грижа.
Програма. И в тук включваме не само обща програма по отношение на това да моделираме лицето, но обща програма за повърхността на лицето, обща програма за нали, едногодишна, да кажем, или за определен период, за козметиката, която използва. Mm-hmm. И тук стигаме и до моделирането на лицето. Не да работиме едно място само и всъщност...
Да, тук имаме връчки.
Да, работиме. Да. А в същото време, нали, с годините самите тъкани започват да се отпускат и тогава вече ние трябва да направим един план, който трябва да включва, защото нали, ние не може да работиме само едни скули, например, а всичко останало да отпуска. Нали, то е началото, то от тук започва отпускането, но ние трябва степ бай степ да включим всички анатомични зони, които са засегнати, за да се получи естествен резултат. И тук идва парадокса, че колкото по-голяма част от лицето ти правиш, толкова по-естествен е резултат и по-незабележим.
А как е свързано остаряването? То естествено, че генетично е свързано, но доколко това е важно кожата на майките ни, нали? Специално ние като жени, спрямо бъдещето на нашите кожи.
То е ясно, че има две групи фактори, които влияят на стареенето. Едната група е вътрешната група, в която влиза нашата генетика. Нали? Ние имаме генетична предекспозиция. Дали ще приличаме на майките си, дали на бащите си, на бабите си, на дядовците си. Но това са ни гените, с които ние се раждаме и те ни предопределят някои неща. Дали ще се отпускаме надолу, дали се отпускаме настрани. Нали? Дето моя баща, Бог да го прости, когато аз се омъжвах за мъжа ми, той го извика и му каза: погледни майка й и я разгледай хубаво. Ако тя ти харесва, може да я вземеш за жена.
И Мони какво каза?
Това вече беше приключил. Така че ето и тук е така. Нали? И даже тук големите експерти в нашата работа също изключително много обръщат внимание на генетиката и казват, че това ще е бъдещето, защото ние можем да предвидиме, нали, спрямо генетичните ти характеристики и това как са остарявали родителите, да предвидиме ти до каква степен, до някъде как ще остаряваш. Разбира се, че има значение и външните фактори, защото ти си виждала много снимки, близнаци, които не живеят при еднакви условия, едноячни, те остаряват по различен начин. Ако единия близнак нали, работи на закрито, не работи тежък физически труд, спазва храна, пушене, режим, не живее в атмосфера, която е мръсен въздух и така нататък, той остарява по-бавно и изглежда по-добре. Другия, който е при по-неблагоприятни условия, естествено, така че външни и вътрешни фактори, както се казва.
Добре, рязко сменяме темата. Така, бях се заклела да не те питам за готвене, защото аз самата съм в етап, който не искам да пипам готвене, но бърза, лесна и питателна рецепта, любима на Радина Денкова.
Бърза, лесна. Абе ви сега, той има много бързи и лесни. Най-лесно е, можеш да сложиш примерно една хубава телешка, един рибай стек, да го сложиш нали, в един оребрен тиган с малко розмарин и масло и зехтин, предварително подсушени, овкусен с сол и черен пипер, по 4-5 минути от едната и другата страна, да нарежеш примерно един домат или нещо хубаво набързо и да направиш една салата един стек и това ще ти е изключително, как да кажа, здравословна храна, защото ядеш протеин с салата. Да, ама ние не обичаме много, обичаме бързите, но обичаме повече бавните и вредните. Бавните и вредните. Е, това обичаме ние, но вече много се пазиме, защото по-трудно нещата се възстановяват, а и така виждаш в един момент, че по-добре се чувстваш, когато храната е по-лека. Mm-hmm. Естествено, че имаме изцепки, особено като пътуваме, тогава абсолютно отпускаме края, защото искаме да опитаме всичко.
Е, да, да. И аз на една страна точно така, е
различни неща, донасям си подправки, опитвам разни неща, от които съм видяла там, дали се получат.
Знам, че имаш много изумителни рецепти.
Обичам. То това е дали обичаш или не обичаш, защото има хора, които не ги привлича просто да го правят. А и сега живяме в такова време, че има толкова възможности и въобще не е задължително. Но знам, мен ме кефи.
Да, знам, че имаш много рецепти в тефтера. Ще го предадеш ли на синия тефтер? Ще го предадеш ли на внучките?
На дъщеря ми съм го обещала, защото тя си го е заплюла преди сина ми и каза, заплювам го преди него, нали, тук да си е мой. Аз даже, между другото, при преместването не можах да го намеря дълго време. Открих го и ще го предам на който иска. Там има рецепти от баба ми и от майка ми.
Наистина?
Да.
Ти си ги взела и адаптирала?
Да, аз бях, много обичах като ученичка, сега ще ти разкрия една, то е смешно, нали? Той още от тогава съществува, този тефтер. Примерно, преписвах си сонети на Шекспир, нали? Кръснопис обаче. Пишех си, преписвах на майка ми от тефтера и на баба ми преписвах рецепти в моя тефтер. Много обичах да преписвам, смисъл да си създавам тефтери и до ден днешен тефтерите са ми слабост.
Знам!
Започва се целите за годината и оттам нататък се пише всичко.
И аз много обичам да се пише ръкописно.
Да, ръкописно, това си ми е някакси повече го осмислям, когато пиша. Когато пиша в компютъра, не ми е така.
Да, по-механично е такова, студено, не е студено.
Ама явно ние сме това поколение, ти си последните мухикани от това поколение, което...
Ами, дано да не съм на дъщеря, ме опитвам да предавам, тя също много си пише. Не толкова на телефона, колколко в белещици, лищчета, лепи постоянно някакви лищчета. В шеги и закашки дойдохме до финала. Последен въпрос, кое е ултимативното в твоята област?
Ултимативното? Много такъв странен въпрос ми задаваш. Да ти кажа, даже не съм си замисляла, защото аз си приемам работата като едно цяло. И точно дето говорихме за този холистичен подход, ако не приемаш всичко като един комплексен механизъм, нали, няма как да и ти да постигнеш успех, защото не можеш да правиш само едно нещо. Нали, смисъл, аз правя само едно нещо, защото искам да се усъвършенства в него до край. Но ти трябва, нали, да можеш да предложиш на пациента всичко останало. Така че ултимативното е холистизъм.
Според мен.
Да, холистичният подход. Е, това е.
Абсолютно. Благодаря ти, любима моя, за това интервю. Беше фантастично.
За ултимативният подкаст на HiNews може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.